بری هدایتی از دام
آیت نمبر 11 یولسم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم له معقبات من بین یدیه ومن خلفه یحفظونه من امر اللہ ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم واذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. سورة الرعد شروع فديك نفي الشرك في الدعاء او دل سورة ابواب وانے مشتمل اولنے باب سور لسیاتنو فدیکی اولی ترقیب ورکڑے و قرآن تا او بیئے پہ اثبات توحید او رد شرک دعا باندے سلور قسم دلائلو سلور مقدمات دلائل. اول قسم چه خالق اللہ ویدار سزیم آغی دری دلائل پیش کری بیامان کے ذر منکیرین قیامت تا او زجر بیستعجال العذاب چه وی عذاب بکل را جیرائی والا او جواب داغی دیو شبیه و دیو اعتراض بیاد دیم مقدمه دلائل شروع شیوا دا آیت نمبر اتم نا خودی کی دے آیت نا دے مقدموہ عالم دے کلشن ہو اللہ دے ان کے سندلائی دو دا اللہ دا علم کہ اللہ ہوئی عالم پار سدین تردی کر زنانا پگیڑا بانے کم حمل دے اللہ ہوئی ما تمالیون دے او دا رحم چی دا خپل طبعی عمرنا کم وقت کمی یا زیادی یا پا آغازاو کی کمی زیادی کی گی دا دینم دا خبر دارن ستاسو دا پتو خکارانم خبر آم تاسو نے چیسے پت کیو کخکارن دا دینم خبر او دارن تاسو کمی خبری کوئے وینا کوئے سواو من کم من افسر القول او جہرگ ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وصائب من نهار تاسو کې سو ورو خبره کوي هم دا الله په علم کې برابر او کو سو تیز کوي الله ته یو دوارو نه خبر او دارن یو سړی د شپې پټ عمل کوي ګنا کوي هم ته الله خبر وصائب من نهار او دروازی دخبر حاجات و دفار گلزی را گلزی اون تا اللہ خبر بچتیو که کاری دشپی پا تیار کی دی او که دروازی پرانا کی لہو معقبات من بین یدیه و من خلفی یحفظون او من امر اللہ ددید انوس درم مقدمہ ددلائل یعنی درم سم دلائل چه حافظ لکل شین هو اللہ محافظ و ساتون کے ہم اللہ ویزیم انسان دو ساتم دائے فاضل زکم دارن دا ہرش محافظ و ساتون کے دیم لہو معقباتم من بین یدیه و من خلفه یحفظونه من امر اللہ دا لہو زمیر یا راجیر ہو زمیر انسان دا دا انسان چھرے لہو زمیر انسان دا پارا معقباتن مقرر دی معاقباتن آوا وار پوار راسلون کی فرشتے معاقباتن روس تو مخ کی دون کی پرشتے من بین یدیه دوغان دینا و من خلفی و دشاتنا یحفظونه چی ساتی دا انسان من امر اللہ من امر اللہ اے بی امر اللہ دا اللہ پا حکم باندے دار کسما مصیبت تکلیفنا انسان دا پارا مخ کے نروستونا پرشتے مقرر دی حافظہ پرشتے چی وردوی لکی دا دے انسان حفاظت کئی دا مختلف و حوادث و مصیبتوں نے بچ گئی لب مقرر دی یا لہو ضمیر اللہ تراجی ہے لہو پا اختیار دا اللہ کی دی معقباتن اگر رستو مخ کی دن کی پرشتے مخ کی رستو معقبات یا معقباتن وار پوار راتن کی پرشتے یو بل پسی راتن کے فرشتے یو بل پسی راجی حدیث کی راجی تو بخاری نبی علیہ السلام فرمائی چھے فرشتے پتا سو مقرر دی یتعاقبون فیکم باللیل والنہار وار پوار نمبر پو نمبر دشپے و دروازے راجی سوک دشپے راجی جا ڈیوٹی دشپے را اور چا ڈیوٹی دروازے نا سفرشتی دی اللہ مقرر کری دی دشپی ڈیوٹی گئی معاقبات اور اس دروازے گئی دشپی غراشی نو سحر دی اور سحر والا چھے راشی نو مازیگر سی نو یعنی نمازیگر نا تر سحر پورے اور سحر نمازیگر پورے دا شفتو نو بدلی نو معاقبات نا دغه ډیوټي به فرشتو مراد خاص دا کومې فرشتې دي چې دا ډیوټي بدلي نو څو کوئی دا معاقبات کاتبین فرشتې کاتبین کم چې لیکل کوي د عمل نامو یو بل طرف ته ناسي یو لیکل کوي بد او ښه عمل لیکي او یا وایي دا کم چې لیکونکي دي که نه کرام الکاتبین داغین علاوه دی داغین دا سوکیدار فرشتی دی سوکیدار فرشتی دی دا سوکیداری کئی اللہ قدبان مقرر کری دی نو لہو معاقباتن دا دے انسان دا پارا دا اللہ طرفنا مقرر دی یا لہو دا دے اللہ پا اختیار کی معاقباتن وار پوار راتن کے پرشتے یو بل پسی راتن کے فرشتے دا یو بل پسی بدلی دن کے فرشتے چی ڈیوٹی بدلی گی او دا محا حفاظہ فرشتی چی کمی دی ابن کثیر ہوئی کمی چی تو حفاظت دا انسان اپار مقرر وی سرور فرشتی دی او یاوی معاقبات و تقدیمی لکی گی چی دا یو بل پسی وار پوار رائی یا معاقبات و تددی و جنو لکی گی دا تاقیب ندے رستو کون کی معاقباتن اگر رستو کون کی فرشتے چی ددن عقوبات و مصیبتن رستو کئی مصیبت حوادث چی دا انسان تک مخ ترائیدی دا فرشتے مقرری یا مصیبت و حوادث تی مخ نلری حوادث و مختلف مصائب و حوادث چه بدر آجی اغا دادنا رستو کئی دادا اللہ پا حکم مقرری زکا کدا فرشتے نوے مقرر نو دا انسان دشمنان دیر دی شیطانان جنات دا هر وقت انسان تکلیف پسی چه سنگ باوتا تکلیف پرسو دارنگ انسان تا پا دنیا که دیر روی مصیبتون و مخیط دی که دا فرشتی نوی مقرر دا اللہ دا طرف نده حفاظت انسان با هر وقت زخمی زخمی جو بلے اپا بد حل با تکره بخوره دارنگ لکه سنگا چه معشوم ورکوت معشومی نو از کل رافروته کل زخمی کل احسار مات دا حل کو دا سے چرتدا فرشتے مقرر نوینو جنات و شیطانانو بم نقصان رسوار وقت او دارن عام حوادث بم پدر دیر زیاد پتکر و بسر اللہوی دا فرشتے مقرر کری دا دن عقوبات مصیبتونا حوادث دا فکر درکی حفاظت کری او دا پیریانو دا جناتو نم دے بچ کری لہو معقباتون دا انسان دا پار مقرر لی معقبات یا لہو پا اختیار دا اللہ کی لی معقباتون اگر رستو کون کی فرشتے دا انسان نا عقوبتون مصیبتونو لرا یا معقباتون وار پوار راتن کے فرشتے یو بل پسی بدلی دن کے فرشتے من بینی آدائے ہیں روان دے انسان نام ان خلقی و دشاتنا مخی نتنا روانی یا فضونہو چی فاضت کے دے انسان او من امر اللہ من امر اللہ سمانا دا من پمانا دا بارے دو فجارے دی یو بل پمانا راجی بے امر اللہ مانا ساتھی ہے دا حوادث و مصیبتن نے ساتھی دا خو بیا فرشتی محاسی دیر شوی نکنا من امر اللہ و حکم دا اللہ دا اللہ طرف نمامور دا اللہ پا جو بیوٹے لگولی یا من اجلیل من امر اللہ دا وجہ دا حکم دا اللہ نا کیونکہ اللہ و تا حکم کردے نو دا کدی دا انسان حفاظت کئی نو سوال پیدا کی دا چھ خواب ارکا دا فرشتی شتا او حفاظت کئی دا انسان کل کل بہوں گا مصیبت میں بھی آوالے رہ جی پکارا چاہو دیر کل نہ رات لے کل بیمار شی کل ایکسیڈنٹ کی کل پھر جناتن کی نکا ہم بدا نقصان ہو رہ سی وی وجہ داغے دادا چھ دادا داغے فرشتوں نقصان نہ رہے دادا خپل نقصان نہیں آئی تخپل حفاظت اور خوشتے کی کوتا ہی نہ کری خدا دادا نقصان لے دے خپل دا اللہ بغاوت کی دا اور گناہ دا بغاوت دا وجہ نہ دا فرشتے حفاظت نہ پور تشی بس پدا باندے دشمن عملو کی نقصان نہ دوری جی ان اللہ بے شک اللہ پاک لا یغیرو نبدلی ما حالت دے حفاظت ما عبارت تے دا حفاظت کم حالت چھے دا اللہ طرف نہ فرشتو بدلی مقرر دے ان اللہ بے شک اللہ لا یغیرو نبدلی ما حالت دے حفاظت بے قوم ان پیس یو قوم حتی تردے پوری یغیرو چی دا خلق و دا قوم بدل کی ما آو احکام بے انفسیم چی مقرر دی ایتی پزانو نو باندے یا یغیرو دی بدل کی ما غصر بے انفسیم چی دا دی پا نفسنو باندے کم افاظت مقرر دے او افاظت دی پخبرہ بدل کی پس سارا اے ما حتی یغیرو ما بے انفسیم بالمعصیہ پا گناہ سارا دا افاظت زان لخرات دا افاظت آو دن چکم دا فرشتو حفاظت تو شعر ہے اگر حفاظت دے اخبر ماتی خرابی کی فرشتی دے حفاظت تے پور تشی چھ پور تشی نو دشمن پیرے جن شیطان حوادث وغیرہ پدبانے حملو کی لگو وجی نرہ جی ہوئی سلو وجہ دار او دارن حدیث نرہ معلومین حدیث کی راجی کلچے دا فرشتی مقرری او انسان گنو کی گناہ دا وجہ ندن بدبوئی شروعش نائی بد دے بدبوئی نو تختی دا چھو دا سب بدبوئی رالا ندن دے گناہ ندن بدبوئی دا وجہ ناغی آخواشی نو پدبا نبیہ دا حوادث رائش پرشتے خو مقرری اِنَّا بَعْدِ شَكَرْ لَا لَا يُغَيِّرُ لَا يُغَيِّرُ نَبَدْلَئِ مَا حَالَتْ دَ اِفَاظَتْ يَا مَا اَغَ نَعْمَتْ بے قوم ان چکڑی پہ قوم اللہ احسان کری نعمت ہی کری عام نعمت صحت ورکڑے دے دولت ورکڑے دے بل حالت خبر کرے دی عزت ورکڑے یا دا حفاظت والا نعمت حتی دردے پوری وغیرو چیزا خلق بدل کی ما او احکام بے انفسیم چکم مقرر دی پو جی باندے دا اللہ حکم دے بدل کی ادانے کی گناہ کی نا حفاظت کے پورتش نعمت کے واقع سیش یعنی دا گناہ اثر دے یا حتی دردے پوری وغیرو چیزی بدل کی ما حالت بے انفسیم چکم دی پا نفسنو بانے مقرر دے نا اللہ دی آغا بدل کی پا گناہ سرا میں فاظت تے پورتش دان سورت انفال کے ترک پنایات انتم دغا سے مضمون تیر شہو ہم دغا مانے وا او دغا مقصد تقریبا آیات دغا سے سورت انفال ہو رہے ترک پنایات جی پڑھیں دوستان.
مسافر یار دا او دا مقیم
تم امید دے مسافر تا پڑک پڑک آسمان کے گارشی نو قدم تیز کیا لوئی زان چرتا یو طرف تا رسول غاڑی بلا رکھے میں باران گیرنے کی او تما تما دا مقیم خوشکر ساری باران نکی گی ناغ پڑک پڑک آسمان کیوں ادھر خیر باران بوشی خوشحالی و ختم شی خوش ساری او دارن باران بوشی سکرا و ختم شی قیم شو صحاب سپال او پیدا کی اللہ صحاب و ریدی سپال درنے 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 ریدی اللہ را پیدا کی آسمان کی او داغی نبی باران ہو ری نو گرا دا دی برق دا اختیار دا دی پرک پرک دا اختیار او بیا پر اسمان کی دا درنی درنی اولی دی پیدا کول اختیار دا دا چا دی واللزی دا غزات تک دا دا غیب متصرف راگدار دا دی اللہ دی ویصبح راگ او پاکی بیانی راگ فرشتا بحمدی دا اللہ پا حمد لگی آئی والملائکتو عام فرشتے من خیفتی دا اللہ دا یرینا راگ ندل تسو مراد دی راگ نسو کوئی دا راگ گر گریا دی وہ سیدان دا حدیث ترمیزی نے معلومی کی چی راد نا مراد فرشتہ دا دا راد فرشتہ دا دا گرگو نئے مراد دا راد راد نا دلتا مراد دے دے کے دا راد فرشتہ مراد اگا فرشتہ یادی ٹک دا راد گر کئی اغم دا اللہ معاملہ دا واللہ کار دے وہ دلتا چی دا یو سب دے مراد دے حمدی ہی کم اللہ ذکر کئی چی راد دا اللہ پر حمد و سنا بانے اختی دا اللہ پر کیوئی نو فرشتہ مراد ویسبح الرعد او فرشتہ دا چپ دے رعد بانے مقرر دا ویسبح الرعد او پاکی بیانے اراد فرشتہ ترمیزی کی رازی رعد فرشتہ سو دے حدیث تشریح کرے دا دے آیات تفسیر کرے دے ترمیزی روایت وی ملکن ماکن بسحاب دا غوریز دا چی دا او فرشتہ دا چپ دے غوریز مقرر اغا فرشتہ اوریز مقرر دا اگی طرح آدوی دیکھی رات فرشتہ دا اوریز شڑی کل دے ضرورتی دا اللہ حکم مطابق اوریز اغا طرف تاو شڑی نمپا علاقہ مل بانے باران بیش ویسر دے مراد او پاکی بیانے رات فرشتہ بے حمدی دا اللہ پا حمد لگی اغم لگی خوال ملائکہ تو آمنور فرشتیم حمد و سنوی من خیفتی دا اللہ دا یارینا اللہ پاک گڑی او دا اللہ پا حمد اختی چی دا خودے توب تعریفون اللہ لردی اللہ فرسو پدی کی صدار و خدار نشتا دی تا ویدو سب دے خودے حمدی سب دے خود سارا دا اللہ پاک دا شریک نا پاک گانل او پا حمد سارا دا اللہ غا صفات اللہ لثابتو ویرسلو سوائقا او رالیگی اللہ سوائق تندرون تندر رالی اسمان فیسیبو بیہا بس رسول کئی بیہا پدی تندر سر منا چاہتا ہے شاہ چی اللہ واری کم علاقہ کم بل وہم اپا دا سیال کی چی دیو جا دیونا تلا وہم او حال لارے چی دا خلق وہم او حال لارے چی دا مشرکان یو جا دیونا تلا جگڑا کئی تلا ہے دا اللہ پا بلنے کی سوچ یو خالص اللہ را بلی یو سر جگڑا دا والی دانور نزیتی مخواہ کری یا یو وہم یو جا دیونا تلا او حال لارے چھے دا مشرکین یو جا دلونا جگڑا کئی پھر اللہ دا اللہ پا توحید ہے اللہ توحید نمانی دام دا اللہ وقت داریو پورا او بورا اغراد فرشتہ دا اللہ پا اختیار کے دا فرشتو یرا عام فرشتو یرا دا اللہ نا ام دا اللہ پا اختیار دا اللہ مملوک دی دا اللہ غلامان دی تابیدار دی او دارن اغا تندر بورا ویرسل سوائق فیسیبو بیہا منیشا کم علاقہ و کم طرف تا چلو واری نو آغا تندر ورولی دا تندر اختیار دا اللہ دا راد فرشتے اختیار دا اللہ دا ہم فرشتو اختیار من اللہ دے او بیان دا مشرکان دے دلائلو تنگوی وہم او حال دا دے چی دا مشرکین یو جا دنونو فی اللہ جگڑتی دا اللہ پا بلنی توحید کے وہوا شدید المحال او دا اللہ چی دے وہوا دا اللہ شدید المحال سخت محال سخت نیول والا دے شدید المحال سخت ہے محال پنیول سخت نیول والا دے او یا محال لکی گی طاقتور تا وہ شدید المحال او دا اللہ مضبوط طاقت والا دے مضبوط طاقت ہے آجی نیولو کی بے سوک خلاصو لی نیشی دا یو کسم لور ہے یارو ور کئی چتاز کو شرک کوئے اللہ پا توحید اور اللہ پا بلن کی جگڑا کوئے خوک علمی ہوئے نو خلاصو والا بجے سوکنی یا محال دا حاولنا دا طاقتنا او یا لکا مخی چمو مانو کرا او یا دا حیلینا دا تدبیر توئی وہ شدید المحال او دا اللہ لوے تدبیر والا دے چرا چا خلاف تدبیرو کی مبیادی تسوکدان خلاص کی لہو دعوت الحق والذین یدون من دونہی لا يستجیبون لهم بشین الا کباسد کفیل المائل ابلو وفاہ وما هو ببالغی وما دعا الكافرین الا فی ضلال دلائل سلور کس میں بیان کرد یو خالق لکل شئن ہو اللہ خالق زیم دویم عالم زیم درم محافظ زیم سلورم متصرف زیم پدی سلور قسم دلائل بارو سلور مقدمات و دلائل دو بیان نبات لہو دعوت الحق اگر اصل مسئلہ دو توحید عورت دا شرک فی دعا دا بھی تفریق گئی ارکلا خالق اللہ عالم اللہ محافظ اللہ متصرف اللہ نو لہو دعوت الحق خاص اللہ رضا اللہ لرضا چغدا خاص اللہ لرضا دعوت الحق اگر چغ لائق اللہ لا چغ لائق دا چھ اللہ تا چغو والیش لہو دعوت الحق اللہ لرضا چغ لائق نو دیر آمدت کے نو تا چغو وخے دا لہو دعوت الحق دا توحید اول لذین یدون من دونی لا استجیبون رد دا شرط دعا شو دی لہو دعوت الحق کی ترجمہ سے جوڑی دا دعوت الحق لفظ چلے دا اضافت دا موصول الى صفتی ہی دیتا ہوئی ملیان نحویان او دا لہو چلے دا خبر مقدم شوئے دے نو یو ماندار کئی الدعوت الحق الدعوت الحق لہو خاصتا لا لغیره پسیلی نیو نابان جوڑے پر ایتے بارتا خود جار مجیوے دا دا لہو خبر مقدم کرے خبر مقدم کرے پتے سر دا خاصوالی مانا پیدا کی دا دا علم نحوی و دمانی قیدہ چکل کلا یو جملہ یو کلمہ یو خبر چی کم قانون دے دا قانون مطابق کم دے کہ حقی او دا غزینہ اگا اولان نکلیشی بدل اکلیشی نوائے کسا مقصدی پارابائی پائی کے یو دا مقام ہم دے چی لہو دعوت الحق دا اصل کے دعوت الحق لہو دا لہوی پر آمخ کے کر ندے سر خاصو علی مانا پیدا شو لہو دعوت الحق اے الدعوت الحق لہو خاصتا لا لغیرہی مانتا چھوڑا شو دا دے خبر دا مقدم والی دا وجنا خاص اللہ لرلا چرا نبل لرا بل چرا نشتا چرا کلاری کی گی نو خالص اللہ تا دے چرا والیش بلنا کی گی نو حق بلنا اگر دارا چی اللہ تا والیش الدعوت الحق حق بلنا چرا لہو اللہ لرلا خاصتا یوازے لاری غیری نبل لرا نو کو چغا وخے او حقا چغا وے چیرا حقا چغا دووا نو اغا حقا چغا دارا چی خالص اللہ لیش او دعوت یا دعا توی دلتا دعوت او حق توحید توی نو دعوت دا توحید مانا لاشو بیا دویما لہو دعوت التوحید خاص اللہ لربلن دیوالی صرف اللہ لربی خاص اللہ لگا بلن دیوالی دا دیوالی بلن اس اللہ لگی لہو دعوت الحق اے لہو دعوت التوحید خاص اللہ لگا الدعوت بلن الحق دیوالی دا توحید دا توحید بلن خاص اللہ لگا دیوالی بلن خاص اللہ لگا اللہ سر بلے بلن کبھر سوک شرک نلے او اللہ سر مناسب دا دیوالی چگو چی دا اللہ توالی چی نبلت نو او یاد رہے ہو مانا پا کدا کئی چھے لہو دعوت الحق اصل کی دے دا اہل لفظ دلتا مقدر دے اصل بشی اہل الحق لہو دعوتو اهل الحق دی اللہ لرا خاص اللہ لرا بلنا دا اهل حق را اهل حق چی دی صرف اللہ تا چغوئی نبلتا دا مختلف معنیش یو معنی را چغا حق چغا اغا خالص اللہ رب اللہ ندا یا دا توحید و دا یوالی چغا اللہ پوری خاص تا یا دا اهل حق چغا چرا اغا خالص اللہ لی نوس اهل باطل اغا اللہ لچغا نوی مورا مطر شریک مگا توحید لہو دعوت الحق خاص اللہ لرد چغا لائق خاص اللہ لرد ابلنا حقا نبلا والذین واکسان یدون من دونی چرا مدد کئی دا اللہ نا سیوا آواز کئی من دونی دا اللہ نا سیوا نورتا بل چاہتا چاہوئی یا پیر را مدد یا لیوزوان را مدد یا لی مدد یا رسول اللہ مدد تا چاہوئی لا یستجیبون لهم بشئ قبول والی نشی کولی دا غنور دس دی چورتا چاہوئی لهم دی مشرکین یا رب بشئن حیث شئ حیث شئ ولا قبول والی نشی حس تعاون آئندار و سرکولی نیش دلتا واللزین یدعون من دونهی دا من دونهی ہوئے پا دے سر ایک خبر عام اکرا من دونهی دلان سوا چی عرصو کی من دونهی ہوئے دا من دونهی دا دونهی لفظ دے دا پار روڑا چرا سر اپی آوازی بود شا چوت نیا دے تول عام کرن ہر چا تا خبر روڑا چی تول شامل چی تولولا کاغب بوتوی کتوتوی کشا توتوی ارس بلا چی او کاغا نبی وی ولی وی پیر پکی مڑی جمدے وی یدون من دونی دا جیوی بوتانی آدھے وی دی من دونی ہی سر بسکے والذین یدون من دونی ہی نو کاغا وی یا علی مدد یا رسول اللہ مدد یا علی یا پیر بابا یا کاکا سے بابا سے یا پیر نو لہو دا والذین یدون من دونی خاغا من دونی ہی سوک دی نیو خودے سرام شودیم لا یستجیبون لهم بشیئن ادو چی چاہتا چغوی من دون اللہ اوا لا یستجیبون قبول والی نشکولے لا یستجیبون یستجیبون جمع پورنون سراولے تا زویلو قولو لپارا سیغت زویلو قولو لپارا استعمالی کچرتا غیر زویلو قولو بوتان یادون لگرے لا یستجیبنا لا یستجیبنا بیر معنی سیغت پکارا ویلی دی لا یستجیبون لا یستجیبون لهم دغان بی اولیاء دا دی چی را مدد کئی دا اللہ نا سیوا لا یستجیبون قبول والی نشی کولی لهم دی دا پار بشین دا حس شی او بشین دے بیا عام کا بشین حس شی لا یستجیبون لهم بشین حس شی معمولی را معمولی شی دا دی قبول والی نشی کولی چی حاجتی پورا کی پلی بلنی سارا الا کباسی دے کفائے الا کباسی دے کفائے مگر پشاندا خورون کے دلا سنو دے دا غیر اللہ دا چچا ہوئی دا دی سڑی مثال اللہ ہوئی دا سی دے الا کباسی دے کفائے سلدا چھ دے مسلوہم لیسا مسلوہم الا کباسی دے کفائے ندے دے دی مثال مگر پشاندا خورون کی دور غو دلا سنو دے للمایو بوتا دو بو بغار والا اللہ چھو بوتا دا چھنی بڑے دے او بو تا چغو او بورا شاید اما دے خلی ترورت ہے لی ابرو غفاو دے دا پارا چھر او رسیگی دے او بفاو دا دخلی تا وما ہوا ببالغی او ندی رسیدون کے وما ہوا ندی دا او ببالغی رسیدون کے دا دخلی تا دا او پدے نرا رسی چھ دے و تا چغو او لاسی او دکلی نی او او بو زما خلی تراش ہے او بلوری گی را رسی نا او بدا دا خبر نوری ہوئی گی نا او اسباب منس کے شتلے نا اللہ وی دو بچے لی نشی را رسی دے دا قرن دا مشرک چگا دا چی غیر اللہ تا چگا ہوئی دا قبر دا پاس والا دے رو رسی بابا را مدد چن اللہ وی او ما ہوا بے بالے لے اچی دے و تبوی دو رسی اغن را رسی دیو نا را رسی ہوئی یو دیکھیں فرسلین دا ہوئی چی دے دا سی مثال اللہ وی کدا مشرک چی سنگا کوئے لے دریاب لے او در کیو در دریاب پغارا بانی سڑے والا دے او بو تا در سونے نیوری دی چی او بو راش ادھا مافلے دا خو یو او بو لری دی او بو دین در سر ازباد مشتا رسے پڑے دول دولچا وغیرہ دام مشتا لے بل در او بو در خبر بانی نا پوئی گی انہیں اوری او نه هغه دده دا سوال قبلولی شي او استجابت هم نشي کول. دقه رنګ مشرک دی چې غیر الله ته چغه وایي په قبر ولاړ دی. نو یو خو دغه قبر صاحب قبر والا دنه ډېر لرې دی، اصل خو عالمی برزخ کې دی، فاصله ده ډېره زیاته، لکه د اوبه چې دنه لرې وی لاندې کوچې دی. او دویم دا دی قضا ظاهري دا جسم یې معلوم کړه، نو دا هم لاندې خورو کې دننه دفن دی. او بل دویم دا چې منځ کې واسطه او ذریعه نشته، اسباب نشته، نه غوږونه کار کوي د مرنه بعد کار پرې خو کنه چې اورېدلو کې نه سترګې کار کوي چې لیدلو کې اسباب ختم شوي، نو نه هغه اورېدی شي او نه پکې د دغې مړي په جسم کې نه هغه روح والا رسی شته، روح والا رسی نشته کنه چې د هغې په ذریعې دی ووي او بیا زه جواب وکړي او د دغه سوال قبول کړي. دقه رنګ حالت د دې مشرک دی. ابن عباس رضی الله عنه یو بل مثال ویلی دی، وی د دې مشرک مثال د هغې سړي دی چې لرې نه سراب ویني، سراب شګوګل، نو شګوګل چې سړی په دې ګرمې کېني کنه یا دې سړک ته مخیالي ریګستان غول داسې هم نشته، خو دې سړک ته به مخیالي په دې ګرمې کې د غرمه ټایم کې په سړک دی، نو لرې نه تلې جوړې اوبه دي سراب، نو د دې خیال جوړېده اوبه دي. او دې تندې والي جل والي او دې لسونه ورته اوږده کړي چې د اوبه به زما لاس ته راشي، هو لیبلغ فوق ما هو ببالغ چې ورنږدې شي اسمي اوبه د ده خولې ته نشي راتلی، د دقې جلوالی او تند تږې پاتې شي. دغه رنګ مشرک هم دی، د خیال مطابق ورته لرې نه ښکاري چې دا نبی ولی بزر پیر فقیر چې زه ورته چغې وایم زما پې امید دی، نو دی به زما دا حاجت پوره کړي، خو چې کله هغه وخت په ده باندې راشي نو هېڅ نه من هېڅ نه هڅې ده د وهم او ګمان نه کولی شي نه امداد وکړي او نه د حاجت او ضرورت پوره کړي. الله وی د دې مشرک حال دا دی چې غیر الله ته چغه وایي آواز کوي، مثال یې دغې سړي اوبه ته چغه وایي اوبه چېرته را دی لرې دي اوبه اوري نه، دارنګ من کې واسطه او ذریعه نشته دی، و ما هو ببالغ نه دي د اوبه رسیدونکې د ده خولې ته، نو دارنګ هغې چې چاته چغه وایي هغه هم دله نشي را رسېدی، د ده دعا او حاجت نشي پوره کولی، لا یستجیبون لهم بشی هېڅ قبول والی نشي کولی. څومره صفا آیات رد شرک هم پکې وشو، نفي د اورېدو را رسېدو د قبولوالي هر څه وشوه، خو په قرآن چا سوچ وکړه څومره ساده الفاظ او ساده خبره ده، څه درانوالی خو پکې نشته. وما دعاء الكافرين الا في ضلال، او نه ده چغه الكافرين ده داسې کافرانو الا في ضلال مگر په تباهۍ کې ده، نه ده دا چغه د داسې کافرانو الا في ضلال مگر په تباهۍ کې. ضلال څه معنا؟ یا مطلب دا دی چې وما دعاء الكافرين نه ده بلنا غیر اللہ تا الکافرین دے کافرانو الا فی ضلال مگر پا گمراہ ہے کرا، دا چغے تا گمراہ ہے را، یا فی ضلال دا چغے چرا فی ضلال تا تاوان کرا، تاوان کرا تا دا چغی والی امیدونی اوسا تلخو تاوانی ہے سورا پلاس نداج، یا دا چغے چرا دے کافر سڑی دا غیر اللہ تا دا ندا مگر الا فی ضلال مگر پا گمراہ ہے کرا، دا چغه دا گمراه ہے را، یا دا چغه چی دے غیر اللہ تاوی دا ندا مگر اللہ فی زلال پا نقصان و خوصن کرا، او یا وما دعاو الكافرین وما دعاو الكافرین دا چی کلا غیر اللہ سرو لگیا غمانا شو، غیر اللہ تا چی دا مشرک چغه ہوئی نو اللہ فی زلال ندا دا چغه مگر پا تاوان کرا، تاوانی ہے سب اللہ سو اندر آج، یا دا چغه غیر اللہ دا کافر چی دا گمراہی دا دا گمراہی دا. او دویو مانا خیرت سره لگئی مفسیری نباز دی دویو مانا کی وما دعاو الكافرین اے وما دعاو الكافرین اللہ فی امور الاخرہ الا فی ضلال ندا بلنا ندا چغا دا کافرانو اللہ لرا کافر کل کل اللہ تم چغوئی اللہ تم چغوئی کیا ندا اللہ کل نوم ملی مشرک دا اللہ ذکر کئی نوم خلی او تکلیف مصیبت وقت کی مشرکین ہوئے یا اللہ را را چکا نا بے وی کنا نو ندا چغل دے کافرانو اللہ لرا پا بارد آخرت کی اللہ کی ضرار مگر پتاوان کی دے چرا دعا گانے گئی دے چرا اللہ تچگے وئی دا اللہ نو مخلی خیرت کے دے مشرق لدے اس فائدہ نہ ملاوی مومن تک ملاوی مومن خو کد اللہ نو والی ذکر کی کہ اللہ حاجت پورم نے کی سمسلات پر کی ہوتے اچھا اللہ نو والے چھو تو نو پر دے چر ورکے اور کافر دا آخرت بارہ کے دے تدا چرا فائدہ نہ ورکے لا عباس لا نو وما دعا الكافرین الا فی ضلال نہ چغل کافر ہو غیر اللہ لرا مگر پتہ پایا نقصان کے دا تبئی دا نقصان دے ضلال دا دیتا چغل اللہ لگو مراحی دا دلتا قرآن پاک غیر اللہ تا چغل والو تا ہے ضلال ہوئے وما دعا الكافرین الا فی ضلال قرآن مختلف فتوی لگی کل دی غیر اللہ چغل تا ضلالت ہوئی لکا دلتا کل واتا ظلم ہوئی لیکن سورت یونس ایک سو چھ کے ایک سو چھ آیات تو سورہ یونس کے الت ورتا ظلم میرے کدا اللہ نے سیوا تو بچا تو چو والا فانک اذا من الظالمین ظالم مبشر اور سورت احقاف پنجم شپم کے وتا ظلم میرے دا الت ورتا ظلم میرے ومن اظلم ممن یدعو من دون اللہ من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون داغنا بغت ظالم بلکنی داغنا بغت گمراہ بلکنی ومن اضل ومن اضل داغنا بغت گمراہ کنی ظالم اس لیے نہ کہے لے آقا کے وقت ہم ظالم دا اغا ویلے لے گمراہ ومن اضل او سوک دے غٹ گمراہ دا اچانا چرا مدد کئی دا اللہ نے سیوا او سوک چھے در قیامت والا حاجت نشی پورا کرے بلکہ دیتا حالا نا خبر نال تا گمراہی یونس کے ظلم نو سورت انعام کے ورتا ارتداد نو سورت فاطر کے ورتا شرک ویلے دے ویوم القیامت یکفرون بشرککم اللہ ویتا اسے ورتا آواز کا ویچر وخے در قیامت پورز باہو استاسو دا شرک نمنکل شرک دیوی مارتا اسو ہنسی شرک دیوی قرامت شرک ویلے وما دوال کا ویوم القیامت یکفرون بشرککم او سورہ کہف کی ایک سو تین آیات کی ددی یو نتیجہ کھولے رہا چی نتیجہ ریسی کہ یو سڑے غیر اللہ تا چگو ہوئی نسل اقصان بوشی نو رسولتنو کی مشرک شو کافر شو گمراہ شو ظالم شو مرتد شو انزا فتوے سورہ کہف کی اور سڑے یو نتیجہ بلخی ددی سرا سرا آمار ان برباد شو غیر اللہ سے چبو والا پاٹول عمل لال رہا ہے برباد شو آیت نمبر 103 اپا حسب الذین کفروا یتخذوا عبادی من دون اولیاء آیا گمان کئی منکرین چونی سی زما بندگان سیوا زمان اولیاء مددگاران اولیاء مددگاری گوئی آنا امداد اپا چگے وئی رمضان چورتا وئی وینا آتدنا جہنم للکافرین نزولا قل حل ننبئکم بالاخسرین اعمالا وتوائے چھ غیر اللہ ترا مددگار وئی او امداد تے غواری خبر دل نظر کوم بالاخسرین اعمالا پا خلق بانی چھ تاوانیان نید عمل پہ اعتبار اللذین ازل لسائم کل حیات الدنیا وہم یا سبونا نوم یا سنونا سنا ندلت اخسرین اعمالا او چاہتا ہوئے چھے اپا حسب اللذین کفر ان یتخذو عبادی من دونی اولیاء چھ زما بندگان اوا زمانہ سیوا مددگار گنی حاجت روا گانی گنی را مدد شورتا ہوئی او دلت سورت رات شورتا سوئے وما دعا الکافرین ندا دا چغا دا کافرانو یعنی دا چغا دا کفر چغا دا چغا دا کافر چغا نو پینزا فتوے او شپگن نتیجہ دا غیر اللہ تا چغا ہوئی دا گمراہ دے ظالم دے مشرک دے مرتد دے نو الکافرین کافر اشیر قرآن رحمت اللہ علیہ وسلم کو رہے پا الافلام بانے کافر الافلام بانے کافر پہ جانے وما دعاو الکافرین ندا چغد دا الکافرین اللہ فی ضرار مگر پا تبایا نقصان کے دا دنیا تاوان اور آخرت ہم تاوان دا یہ جی معمولی مسئلہ دا قرآن سونا گھٹا پا سختہ بیانے معمولی ندا شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ فرمائے وہی پاکستان جوڑے دو نمک کی اب اگر سے بولے تو مولانا سیر رحم اللہ التاثر فدوکار تقریباً پاتش ہو نوئی پاکستان جوڑے دو نمک کی دے انگریز سرزے پر جہاد ہو علماء دیوبند جہاد کا داوی سر سے رچا تعلق ہو نو دنوں بدی علاقوں کی بدی پختنوں علاقوں کے ہم بازیوں کی جنگ کی شروع ہو شروع یہ آج تو رنگ رہو اشور ہو رہا خلق ہو شو قرآن رحمت اللہ علیہ سر مر گئے او بل پکیر اے پی ورتوئی نو تو واقع بس وقت ہوئے شیخ قرآن رحمت اللہ علیہ بل تاریخی کتابوں کی ملی کرے گا نہیں اڑے ہوئے مجاہد چڑھے تیر شو اگر تعلق دا شور ہند رحمت اللہ علیہ سر دا دے نن سبا دا وزیرستان نہ دے دے علاقے ہو نو چھپی جنگ شور ہو دا وزیرستان نہ دے علاقوں مجاہد سڑے ہو او ای سره رابطه و نو شیخ الهند رحمت الله علیه و تویلو وی چه تا دلال طرف نا جنگ شروع او وقت که جنگ عظیم شروع نو فوج دلتا کم شروع نا سیم فوج کم ده دا انگریز نو چه تا دلال طرف نا عمله پی شروع که نو دیو کمزوری شو سلاقی و تیونی سو بس بر حالا غلوی واقع دا اغدا طرف نا جنگ شروع کرو نوی مون پلو میعوالی دا نو آغا وقت کی پس ریل گاڑی سفر ہوں نو ایزو پینڈای نما تربل مر گرے ہوں نوائی اچھو رسیدو نا وقت ہو بارا نمبری گی اور ٹکٹ نا ملا بھی گی رات گاڑے پروانے دو کے یہ مر گرے پہ چھو سو کپا جی کی گوڑیا با سبا تپا جی کی گوڑل گاڑے با سبا رہ جی سبا پولے مونگل تسکو اما دے جدا شلکو چھو گاڑی پوری انخلا بل مخ کے سٹیشن برای شی بیا بس چھو کو دہنے وارنے ہوئی تو سوک بکو شیا یا مجھے کم ڈبے پورے کٹو نہ تو فوجیاں گاڑے روان شنو یا ہوئی رہتے جو کش ہے سنگ کش ہو گاڑے روان دے نو ماں وہ سیدھا سے چل دے گم میاوائی ترزو او دل تچ دے نو گاڑے بل بس ابا رہ جی ممبئی نہ وقت کی جی غالباً درس لگت لگ خدا سو کو زینش کا دے مونگے پورے کٹو پروانے دیکھو نہیں رینش ریمک کے اسٹیشن کی بکوشو خیر وہ سما کرے ہا وہ بڑے کے ساتھ بس یہ چھا اور تو کرے رانا لوگ جائے ہوئے نہیں نہیں کی نہ سٹ او جیان جوس ناستی یو بر کے پر بل اخوان آزاد سے ایمون یہ سی ولاو ایمون یہ دا ولاو سی پوچھے سرم کو دوری شو بڑے کے دل گیا جی خپل سو غزلے ہوئی سو سوئی بڑے کے یو لگیا رہے فوجی اوی چھے ہم مزار محمد پہ مر جائیں گے کنا او دا چھے سب غزل دا زمانے بھی دے چھے قرآن رفت تو ایجی بس رہے ایمہ اور کے چھے غلطی ہوئے ایمہ تے ہم مر گئے دا چھے کوئی گو ایمہ تے چپ کا سڑی ہے دو رہا اس میں دوئے گاڑی نو گھر دے ایمہ تے چھے پرے دا چھے چپ کا مرنہ کوئی گا میں چھے غلطی ہوئے ایمہ تا اوی چھے تم گویا ہو تو غزل خوانی تو غزل وارے میں چھے آو کہ قرآن رحمت اللہ علیہ بھی تجھے توحید مسئلے دا پارا بزان نبیہ نام جوڑے ایمہ تے چھے آو وی چھے خوی رہنے اختینات وی چھے خو آیا تے وائے ایمہ تے شروشم ایمہ چھے ہم مزار فیرنگ پہ مر جائیں گے خاص مسلم وزیروں کو کٹ لگے وی دا فوجان روانو وزیرو پسی وزیرستان تا جنگ لگ انگریز و تا حکم کرو نہ وقت کے لگا سنگا چھے نن سوا فوجو نہ یمین ہوں گا مسلمانی انور پا حکم دانگری چلی گی کہنا لکا سیا مدا گا سیوا چھے سنگا دوئے بروی سوادار نا سوی رانیخ شو چھے ولی نا بلکر وی چھے دا تسوی ریمہ چھے دا غلیم کا ولی تاسو دا انگریز دا پار مسلمان وجم لنا یہ روان وی چھے دا اوگا ملیان دی کوزی کہنا سیا گا سی سوگا دار بار پروت ہوتے وی چپ کے نہیں ولی دا گا سیلا کھنا من دا چپ حکم روانی اس بازار کو شو بار بار کی ماں تے وچ گوری اموی انے علی میں کاری دار جی خدا چھو کا اسیم نہ سیو نو وا ذرا تا ہو ہمارے شیخ ابو بکر ما خدا کو ہوتا میں چ موقع لگا چھ مثلا بیان سر قران میں ما تھا میں شب اس قران اکل ور کوٹے ترختی قران میرا ویس میں چ کی نہیں کی نہ سورہ راز نہ تا شو سورہ تراز میں اور تا شروع کو پتہ خپل سر نہ دروے سورۃ الرعد کے اللہ یہ مسئلہ بیانی اور دلائل پیش کی اول کے سن دلائل داوی چه خالق لکل شین هو اللہ خالق اللہ و دار سجین اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وهو الذی مد الارض وجعل فیها رواسی و انہارا وفی الارض قطع متجاورات و جنات من اعناب و زرع و نخیل سنوان و غیر سنوان یسقى بماء واحد دادا خالقیت دلائل چ اللہ وی خالق دین زمکا اسمانونا ما پیدا کری دی نور سپو مہما پکار کی لگولی دی زمکا ما پورا کری دا دان چس ما کسم میوے فصل ما دی پیدا کری نو لہو دعوت الحق دا چرا لائق اللہ لرارا یو اللہ را مدد دین کسم دلال پیش گئی چا عالم پارس دین اللہ وی آلو ما تحمل کل انسا وما تغیز الارحام وما تزدار عالم الغیب والشہادہ الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول عن جهدي من جهر به ومن هو مستقيم بالليل وصارب بالنهار اول الله العالم پارس دين كوز دا زنانا پرهيم كيوي هر شوي كوز دا زنانا پرهيم كيوي كنري كما دا او دارن كم تضيون لارنا كمي زياده كي تزبطو قارونا خبردار تاسو پا مزاو پروبان خبردار نو ارکل عالم زمن لہو دعوت الحق چغب اللہ طبخ ہے درین قسم دلائلوی لہو معقبات من بین یدی و من خلفی یفظنو من امر اللہ محافظ زمن فرشتی مقرر کلی استاو سے حفاظت کن دار قسم مخیر سو مصیبتون نمبچ کن او سلورم قسم هو اللذی یوریکم البرق خوف و طمع و یمشو صحاب استقال متصرف زمن اللہ و اختیار من دا برق پلک پلک راد اللہ ودا جماعت پہ اختیار کی دی پوری عزیز پورتا کم ویسد و حراد بے حمدی والملائکت من خیفت اوراس پرشتوان پرشتیم زمان پہ اختیار کی نو لہو دعوت الحق خاص اللہ لرا چغد لائق نو دے کے رامدت رامدت بدتا وقت وائے اواللزین یدون من دونی لا استجیبون لهم بشن الا کباسد کفیل الماء لیبلغ فاو ما هو ببالغه اوغتاو چور ترا مدد چدا خلق چور ترا مدد چوئی نو داغی قبول کیا دینی شکولے او مثال دا سرے لکو بو پغارا ولاری لسنے خورا کڑی چی دا اوگتا ما خلے ترور سی خورا دا چینا وما دعا الکاترین اللہ فی ظلال او دا غیر اللہ تا چگا غائبانا دا دا کاتر و چگایا ادا سنے دا صورت ہوئے جو با کے خب و ادا غدا چی بیاوے چی ختم اکوے چی خدا سی کون سفر و گود تے ایو زیرستان دا لہمی آوائی دا ایسی دا سی کون مون بس روٹے موٹے بو پھول اغین آباد با بیا نور واد و نور درس کے ویکین از ویمار تے چیزو خونا خونا دکھا دکھو بروس تو واز کو بیان بکو او دچے بیان کو ما نزد اشین مینو خرم نو بیا با زب بیان نشن کولی ویا تستخانے غورو نا دا کیمی اسری کلی دے ویو چرگان وغیر آس ہو جیم گن اصور تا ملائی دل خورا کن مسلمان واجن ہم اگو تا ملائی نو وی خوراک مرا که ابل مرگز دی چه که نا وی پختو که مرده ای خو پنجابی وغیره وی شیخ واسر پنجابی وی پخیط مدا سلاس راق که خوراک وی مرده چه فارسیوان وی چه تیموم نبود دنج خدا بود وی مرده توحید نبود دنج خدا بود دادا چه مسئله دا چه بیانه بیو و پخیط و پی بل مرگی یعنی چه تاری مکاوا شیخ پران جشتی خبره اب ابھی ماں بیان کر تکلیفوں نے برداشت کرو خود کدی تو ہی برس تو خرق مزے گئی اب اشتیا خبر نند معاہدی میں عزت تے آوا سختی نشتا عزت تے مزیدی نند اہل توحید تو پوچھتو نظر پوچھت عزت من نظر کا طریقی گی نند اغا بیدتیان و مشرکین زدید و خوارد و شیخ ما تیرہ کا ما سخت تیرے کرو خود مزیدی و پتاس رو کھا اب اشتیا خبر دن نو او ایک انا یا کی آواز ہے مرگری نو گاڑی نو موٹر نوے مدرسہ ہو زیزے گیا نو والو تکولو تانے وی جیلو نو نا حالت کر وی روٹا موٹا ہے خوک والا ماں سے خورا تو یہ توحید مبائن آنا توحید خدا مزی جی خوطا گیا خورے مزی گا تکے وی بار آر آگین آباد بیان ست درس مرسو کو زمون زید چوکی نیز دیو من سٹیشن سرا چکم زمون سٹیشن رو دکوشو آگوی توشو چې مونږ کې کوزیدو او دونه متا سره شیو چې وی زو سره فروټ تو کړو پچې مچې و سره وی مونږ ته یو راکو ځکړه په چې دا ځان سره واره تاسو ته ښه نو د شیخ القرآن رحمت الله علیه دس گھنٹے عجیبہ خطر سر ہوئے نو قرآن پاک پتی کلی قبان میں دا مسئلہ دا توحید عورت دا شرک کے دعا کئی چی دا سلور چسم دلائل او دا مقدمات دا غنڈی او لہو دعوت الحق سرے نگئی اگورا خالق دار سزم لہو دعوت الحق نچغو وقت زکا بل خالق نشتا پیدا کون کے عالم بکل شین ہو اللہ عالم اللہ دے تاسو دا حالاتنا خبردار اللہ دے نو لہو دعوت الحق چغو توا نو اللہ محافظ دے نو لہو دعوت الحق نو اللہ متصرف دے نو لہو دعوت الحق چغو توا دے او دا اللہ نے سوا چی بل چاہتا چغوی وما دعا الكافرین اللہ کی ذرات نا چغل کافر ہوا او دا چغم چرے پا تباہے کرا دنیا و خیرت تباہے او دا با دلیل نیو زمان حضرت سے مولانا حسین علی رحم اللہ چی غیر اللہ تا چغل وخون کے پا دی آیات کافر قرآن سوئی وما دعا الكافرین غیر اللہ تا غائبانا چغا غائبانا چاہر مرغیر متصرف اختیار منو اگر نلیش او غائبانا چغا توالی کی گی نو دا کو کافر دے پدی وما دعا الكافرین او دا اللہ نا سیوا چی پدی اقیدہ چی نبی ولی پیر پتیل عالم الغیب متصرف اختیار من گنی او دا چگو یا علی مدد یا رسول اللہ مدد یا پیر بابا سیب کاکان اللہ وی دا اللہ نا سیوا چی بلچا دا چگو وینو وما دعا الكافرین دا چگو دا کافر دا دا کافر سری چگو دا او دا چگو نا دا اللہ فی ضلال مدر پتا بایا نقصان کے سفیدہ بمنے ملا دی دے دے پوری دا اول باب سورۃ سم آیات پوری ختم شو سلور قسمہ دلائل او اخیر کے مسئلہ توحید اور دا شرک دعا تفیق
چودہ